Mirëdita, këto janë lajmet e ditës, edicioni orës 13:30. Kosova pajtohet të zvogloj praninë policore për 25% dhe mbajtjen e zgjedhjeve, Kurti pret që me marrëveshjen për shtensionim Kosovës të hiqen sanksionet. Për dy javë duhet të përfundojnë katër hapat e dakorduar në mes të qeverisë e BE-s javën e ardhshme në Bruksel, takohen Bislimi dhe Petković. Deputeti PDK-s Enver Hoxha i pajtimin për shtensionim e ka parë si dorëzim të kryeministrit Kurti dhe qeverisë, ka thënë se Kurti po e përdor Bislimin si mash për kompromise. Ish-komandanti i zonës operative të Llapit Rustem Mustafa po e vazhdon dëshmin e tij për gjigjet rreth kodeve që kanë mbajtur në luftë. Qeveria e Kosovës njoftoi se është pajtuar që të zvogloj praninë policore në veri dhe ta mbështes mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat veriore si pjesë e veprimeve për të shtensionuar situatën. Ekzekutivi njoftoi se marrëveshja u arrit në takimin që krye negociatori Bislimi ka zhvilluar të hënën me emisarin e BE-s Miroslav Lajçak. Zvoglimi i praninë policore në dhe përreth ndërtesave komunale është pika e parë dakorduar sipas qeverisë. Pika tjetër e dakorduar është ajo që policia e Kosovës bashkë me Euleksin dhe Kforin sipas nevojës të vlerësojnë gjendjen e sigurisë në veçanti për të shikuar mundësinë për zvoglim të mëtem të prezencës policore në dhe rreth ndërtesave komunale. Pika e tretë është ajo për mbajtjen e zgjedhjeve në katër komunat në veri. Në pikën e katërt të listuar nga qeveria thuhet se BE-ja do të ftojë dy krye negociatorët në Bruksel me synim finalizimin e planit të sekuencimit për marrëveshjen drejt normalizimit, pas së cili theksohet se do të fillojë zbatimi i të gjitha anëneve të marrëveshjes. Edhe BE-ja në një përgjigje për Kohën tha se Kosova është pajtuar që të zvogloj praninë e forcave policore në objektet komunale në veri dhe rreth tyre si dhe të kryej vlerësime të rregullta të sigurisë në bashkëpunim me Euleksin dhe Kforin. Për dy javë duhet të përfundojnë katër hapat e dakorduar në mes të qeverisë së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për shtensionimin e situatës në veri të vendit, ka mësuar koha bazuar në një orar për të cilin janë pajtuar palët për veprime. Pika e parë ajo e zvoglimit të pranisë policore për 25% në dhe rreth ndërtesave komunale duhet të përfundojnë në javën e parë. Pika e dytë që sipas këtij orari veprime është parashihet të nisë në javën e parë të përcillet në mënyrë të vazhdueshme është ajo që policia e Kosovës bashkë me Euleksin dhe Kforin të vlerësojnë gjendjen e sigurisë në veçanti për të shikuar mundësinë për zvoglim të mëtem të prezencës policore. Pika e dytë që sipas këtij orari veprimesh parashihet të nisë në javën e parë të përcillet në mënyrë të vazhdueshme, është ajo që policia e Kosovës bashkë me Euleksin dhe Kforin të vlerësojnë gjendjen e sigurisë në veçanti për të shikuar mundësinë për zvoglim të mëtem të prezencës policore në dhe rreth ndërtesave komunale. Pika përmes së cilës qeveria e Kosovës është pajtuar që të dalë me deklaratë publike për shtetjen e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat në veri pas verës, duhet të bëhet në javën e parë e të finalizohet sa më shpejt që të jetë e mundshme. Vetëm një pikë është paraparë për javën e dytë. Bëhet fjalë për ftesën e Bashkimit Evropian për krye negociatorët në Bruksel me synim finalizimin e planit të sekuencimit të marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve, pas së cilës do të fillojë zbatimi i të gjitha anëneve të marrëveshjeve. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i ka parë si dorëzim të kryeministrit Albin Kurti dhe qeverisë së tij marrëveshjen për shtensionimin e situatës në veri. Hoxha i ka thënë se ky pajtim i qeverisë tregon se që nga shtatori i vitit të kaluar e deri tash ajo që ka ndodhur ka qenë mashtrim i madh i Kurtit sepse është dorëzim pa kushte. Ai ka shtuar se kjo tregon që përpjekja e Kurtit për të shtruar sovranitetin në veri, sundimin e ligjit e reciprocitetin për targat ka qenë mashtrim i tij. Hoxha i ka thënë se kryeministri Albin Kurti po e përdor zëvendësin e tij besnik Bislimi si mash për kompromise. Hoxha i ka thënë se sa herë shfaqet Bislimi në takime, sikurse ai i SHN-s me të dërguarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, pritën lajme të këqija me që ai bën kompromiset. Sipas Hoxhait, Kurti e ka hequr njohjen e ndërsjellë nga tavolina e dialogut Kosovë-Serbi. Deputeti i PDK-s ka thënë se veriu i Kosovës po shndërrohet në protektorat ndërkombëtar de facto. Sipas tij, kryeministri Albin Kurti ka rënë në Kurtin e Serbisë pasi tensionet në veri janë vetëm në favor të saj. Hoxha i ka thënë se Kosova është në një situatë të dobët ndërkombëtare. Ish komandanti i zonës operative të Llapit Rustem Mustafa po e vazhdon dëshminë e tij para gjykatës speciale në rastin ndaj shkrerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në ditën e dytë të dëshmisë, Remi kryesisht është pyetur për kodët dhe nopkat anëtarëve dhe njësive të UGK-s, si dhe për pajisjet e komunikimit, mënyrën dhe intervalet e komunikimit mes tij dhe shtabit të përgjithshëm. Në pyetjen se kush ju ka caktuar komandant të zonës operative të Llapit, Mustafa u përgjigj se ai ka filluar ta ushtrojë atë pozitë pas rënies së Zahir Pajazitit. Por miratimi formal kishte ardhur dikun nga mesi i korrikut dhe gushtit të 1998-s, kur kjo zonu vizitua nga Jakub Krasniqi dhe Bislim Zyrapi. Remi ka thënë se shtëpin dalim ka pasur në Bradash, Lapashtic, Buric, Potok dhe Majac, e numri të ndaluarve nuk ka qenë më shumë se 100. Ai është betuar si dëshmitar të martën para trupit gjykues në Hag në rastin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit e Recep Selimit. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30. Edicioni i radhës do të jetë në orën 16:30.